აკრაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ბევრი წლის წინ ბუდაპეშტში სწავლისას ერთ შაბათკვირას ჩემს ყოფილ ლექტორთან და იმ დროს უკვე ახლო მეგობარ ერჟებეთთან ჩავედი სტუმრად უნგრეთის პატარა ქალაქ სეგეჩში. მოსაღამოებულზე სადილის კეთებისას აღმოჩნდა, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი ინგრედიენტი გვაკლდა. ახალქალაქებში ზოგადად ვიკარგები ხოლმე, სივრცული ორიენტაცია ძალიან სუსტი მაქვს. მაგრამ ერჟებეთის სახლთან ახლოს ერთი მაღაზია ვიცოდი და მე ჩავალმეთქი თავი გამოვიდა. გარეთ გავედი თუ არა მივხვდი, რომ შეცდომა დაუშვი. ვერც მაღაზია დავინახე და ზუსტად 5 წუთში ჩემი მეგობრის სახლით სადღაც სივრცეში ჩაიკარგა ჩემთვის. იმ დროს მობილური ტელეფონები ჯერ არ იყო, ქუჩის სახელიც არ მახსოვდა. იქნებ რამე მეცნოს მეთქი, იმეც არ ვკარგავდი და უთავბოლოდ დავდიოდი წინ და უკან. ამასობაში უფრო და უფრო ჩამობნელდა ღამის განათება აინთო. ერთ-ერთ უცნობ ქუჩაზე გადასვლას ვაპირებდი, როცა უეცრად რატომღაც ყურადღებით შევხედე შუქნიშნის წითელ შუქზე გაჩერებულ პირველივე მანქანას. შევხედე და ადგილზევე გავშეშდი. ძღოლი არ ჩანდა, სახეზე ჩრდილი ეფარებოდა. მის გვერდით კი მე, ჩემი აჩრდილი, სარკის ანარეკლი, დღესაც არ ვიცი ვინ ან რა იჯდა. ვიღაც გოგო, რომელიც დაუჯერებლად მგავდა, ზუსტად ჩემი ნაკვთებით, თმით, ზუსტად ჩემნაირი სათვალით. მანაც დამინახა და რამდენიმე წამი გახევებულები უყურებდით ერთმანეთს. იმ რამდენიმე წამში ისეთი ინტენსივობის ძრწოლა და შიში განვიცადე, მუხლების კანკალი მთელი საღამო გამყვა და ის შეგრძნება დღესაც, თითქმის 20 წლის გასვლის შემდეგ სხეულებრივად მახსოვს. მერე ბევრი წლის ლექციის თუ წიგნის შემდეგ თანდათან შევიტყვე, რომ ეს შიში, რომელიც ამა თუ იმ ფორმით ყველას გამოგვიცდია, სპეციფიკური, კომპლექსური და იდუმალი შიშია, რომელზეც ძალიან ბევრია დაწერილი. ესაა შემზარაობის, დამზაფრელობის, ძრწოლის, შფოთის განცდა, რომელსაც რაღაც ძალიან ნაცნობის და თან ძალიან უცხოს უცნაური კომბინაცია აღძრავს. აი როგორც დევიდ ლინჩის ფილმებში, რომელთანაც ამერიკის პატარა ქალაქების ცხოვრების ამსახველი ერთი შეხედვით უმანკო, უწყინარი და ასე ვთქვათ, ძალიან ჩვეულებრივი სცენები მზარდ დისკომფორტს თუ შფოთს გვრის იმ უნიკალური დისტანციის, ირონიის და ავის მომასწავებელი განცდის გამო, რომლის შექმნაც კინოში მხოლოდ და მხოლოდ ამ რეჟისორს შეუძლია. ან უფრო უხეში თუ ვულგარული მაგალითი რომ მოვიტანოთ, გაიხსენეთ ეგრეთ წოდებული ჰორორის, ანუ საშინელებათა ჟანრის ფილმების ყველაზე ფართოდ გავრცელებული დასაწყისი. სახლი, მყუდრო გარემო, ოჯახური თანაცხოვრების იდილიური სცენები, რომლებიც თანდათან რაღაც უცხო ძალის თუ ენერგიის შემოჭრის შედეგად უფრო და უფრო შემზარავი, დამზაფრველი და თავზარდამცემი ხდება. როგორც დღეს პოდკასტის ამ გამოშვებაში ვნახავთ, ნაცნობისა და უცხოს კომბინაციით აღძრულ ამ შიშზე მართლაც ძალიან ბევრია დაწერილი. ის უამრავ კონტექსტში თუ პერსპექტივაშია გაანალიზებული. ამ შიშს თავისი კონკრეტული ისტორიული კონტექსტიც აქვს. როგორც დღეს გავიგებთ მას, თანამედროვეობას, უფრო ზოგადად კი განმანათლებლობის შემდგომ სეკულარულ, მოდერნულ ეპოქას უკავშირებენ ხოლმე. პანდემიით შექმნილი განსაკუთრებული განწყობა თუ ატმოსფერო რომ არა, ალბათ ვერ გავბედავდი პოდკასტის მთელი ეპიზოდის ამ ძალიან რთული და მოუხელთებელი თემისთვის დათმობას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მომნუსხველი და საინტერესო სფეროა. მაგრამ უცნაური დროება უცნაურ გადაწყვეტილებებსაც აღზრავს და ამიტომაც ასათიანის კუთხის დღევანდელი გამოშვება არა რომელიმე კონკრეტულ ავტორს, წიგნსა თუ საკითხს, არამედ სწორედ განცდას ეძღვნება. შეგრძნებას, რომელიც უწინარესად თავისი გერმანული სახელით არის ცნობილი. ამ სახელის წარმოთქმა დღევანდელ პოდკასტში ბევრჯერ დამჭირდება, თუმცა გერმანული არ ვიცი და ალბათ მთლად სწორად ვერ ვიტყვი ხოლმე. Das Unheimliche. შიში, რომელიც ნიშნავს არაუბრალოდ უცხოობის თუ გაუცხოების გამოცდილებას, არამედ რაღაც ძალიან ნაცნობის და თან ძალიან უცხოს, უცნაურ, თავისებურ და იდუმალ ნაზავს. ეს გერმანული სახელი დას უნჰაიმლიშე ყველაზე მჭიდროდ ალბათ ზიგმუნდ ფროიდის მიერ 1919 წელს გამოქვეყნებული ამავე სახელწოდების ესეთი დაუკავშირდა იმ განცდას მომენტს შეგრძნებას როცა რაღაც ერთდროულად ნაცნობიცაა და უჩვეულოც და როცა სწორედ გასაგების და ბუნდოვანის მკაფიოს და იდუმალის შენიანის და უცხოს ეს კომბინაცია აღზრავს დისკომფორტს თუ შფოთს დას უნჰაიმლიშე გვეუბნება ფროიდი ამ ესეში მიეკუთვნება საშიშის შემაშინებლის ისეთ ტიპს რომელსაც ყოველთვის რაღაც ნაცნობთან მივყავართ. ამ განცდის შესახებ სხვა ავტორებს ფროიდამდეც ჰქონდათ დაწერილი. გერმანელ ფსიქიატრ ერნსტ იენჩს მაგალითად, ან ფილოსოფოს ფრიდრიხ შელინგს. და ორივე ამ ავტორს თავად ფროიდიც ციტირებს. მაგრამ ფროიდის ესე თავისი მნიშვნელობით ყველაზე საგულისხმო ტექსტად რჩება. ამ ესეს დღესაც კიდევ და კიდევ აანალიზებენ ფსიქოლოგები, ფილოსოფოსები, ისტორიკოსები, ლიტერატურის კრიტიკოსები. მას მუდმივად უბრუნდებიან ხელოვანები, მწერლები, კინორეჟისორები, ფოტოგრაფები. ეს გერმანული სიტყვა das unheimliche და მისი ინგლისური შესატყვისი the uncanny გვხვდება წიგნების, სტატიების, ლექციების, არტ გამოფენების, ბიენალეების სათაურებში. კიდევ და კიდევ კონტექსტიდან კონტექსში. და ეს მიუხედავად იმისა, რომ საკუთრივ თემის სირთულის გარდა, მისი სახელის გერმანულიდან სხვა ენებზე თარგმნის მცდელობაც უკვე მყისიერად აღძრავს დაბნეულობას და უხვი ახსნა განმარტების საჭიროებას. ამას თავად ფროიდიც გრძნობს და თავისი ესეს დასაწყისში დიდ ადგილს უთმობს ამ გერმანული სიტყვის შესატყვისების ძიებას სხვადასხვა ენის ლექსიკონებში. ფროიდი გვიხსნის, რომ გერმანულ ენაში სიტყვა unheimlich არის საპირისპირო ცნებისა heimlich, რაც ნაცნობს, მკვიდრს, სახლთან დაკავშირებულს ნიშნავს. მაგრამ ბევრ სხვა ენაში ეს ნიუანსი იკარგება. მათ შორის ქართულშიც, რომელშიც, როგორც გავარკვიე, ამ ფროიდისეულ ცნებას ან შემზარავს უწოდებენ, ან კიდევ დამზაფრელს. ამ ორი სიტყვიდან კარგი შესატყვისი არც ერთია და არც მეორე, მაგრამ უფრო ზუსტი ცნების არარსებობის პირობებში ფიქრის და მეგობრებთან კონსულტაციების შემდეგ პოდკასტის ამ ეპიზოდში ამ იდუმალ ცნებას დას უნჰაიმლიშეს დამზაფრელად მოიხსენიებ.
The word uncanny, it's not, obviously it's not in Shakespeare, right? So it's not, it doesn't go back that far.
ეს სიტყვა დამზაფრელი uncanny შექსპირთან არ ხვდება. ის ასე შორიდან არიღებს სათავეს. ეს სიტყვა ადრეულ 18 საუკუნეში ჩნდება. ხოლო მწერლები ამ სიტყვის დღევანდელი მნიშვნელობით გამოყენებას იწყებენ მხოლოდ 19 საუკუნის შუა პერიოდიდან. ამ დროიდან ის ხვდება რომანებში, მოთხრობებში და ასე შემდეგ.
Find it in novels and you find it in stories and so forth.
ეს პოდკასტის დღევანდელი სტუმარი ნიკოლას როილია, ბრიტანეთის ერთ-ერთი წამყვანი ლიტერატურის თეორეტიკოსი, მწერალი, სასექსის უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელიც უკვე რამდენიმე ათწლეულია დამზაფრელის ფენომენს იკვლევს. 2003 წელს გამოვიდა მისი მონუმენტური მონოგრაფია სათაურით The Uncanny, რაც, როგორც თქვით, ინგლისურ ენაში დას უნჰაიმლიშეს შესატყვისია და ეს წიგნი დღემდე ყველაზე მოცულობით კვლევად ითვლება ამ იდუმალი და მომნოსველი ფენომენის შესახებ. ნიკოლას როილს რამდენიმე დღის წინ ველაპარაკე ტელეფონით და ვკითხე, როგორ მოხდა რამ გიბიძგათ იმისკენ, რომ თქვენი პროფესიული ცხოვრება თითქმის მთლიანად ამ ფენომენის დამზაფრელის კვლევისთვის მიგეწუნათ მეთქი. მან კი გამახსენა, რომ მისი წიგნი იხსნება სწორედ კონკრეტული დასაწყისის გამოკვეთის შეუძლებლობაზე საუბრით. დამზაფრელი, the uncanny, ნიშნავს დასაწყისის სხვაგვარ გააზრებას. დასაწყისი უკვე მოჩვენებებს ყავთ შეპყრობილი, წერს ის.
My interest in this topic goes back to, you know, obviously you can't put a beginning on it, right? So the first sentence of the uncanny is the beginning is haunted.
ამ საკითხით ჩემი დაინტერესების შესახებ ლაპარაკისას კონკრეტულ დასაწყისს ვერ ვასახელებ. დამზაფრელობა სწორედ ამას მიემართება. იმის გააზრებას, რომ დასაწყისი არ არსებობს. დასაწყისი ყოველთვის მოჩვენებებს ყავთ შეპყრობილი. მე ძალიან მაინტერესებს გენეალოგია, ის თუ როგორაა შენი დაბადება უკვე განსაზღვრული, ამა თუ იმ ფორმით დაპროგრამებული. შენი სახელი არ არის შენი არჩევანი, სახელს გარქმევენ. და ეს სახელები თავისთავად ბევრ უცნაურ შესაძლებლობას შეიცავს, რომლებიც ასევე არ არის შენს მიერ არჩეული. ეჯგვარეშია ისიც, რომ შენ შენი მშობლებისგან და მათი მშობლებისგან ბევრ რამეს მემკვიდრეობით იღებ, ნიფთებს და ამავე დროს შენი აზროვნების თუ განცდების ასპექტებს. მოკლედ, იდეა თუ სად იწყება რაღაც, ან ეს ყველაფერი, ამ კითხვას ვერ პასუხობ. თუმცა ის ვიცი, რომ დამზაფრელი, როგორც ასეთი, დღესაც ძალიან მომნუსხველი და მიმზიდველია ჩემთვის.
The idea of where it begins, I can't answer, you know. I go on being fascinated by it, right?
და დამზაფრელი როგორც ფენომენი და განცდა სიჩუმის, მარტოობის და სიბნელის მერყევ მომენტებში ჩნდებაო, წერს როილი თავისი წიგნის შესავალში. მისი სიტყვებით, დამზაფრელი აჩრდილივითაა, ის ეხება უცნაურს, უჩვეულოს და იდუმალს და გაკვრით გამოიხმობს ზებუნებრივის განცდას. დამზაფრელი მოიცავს უეცარ ორჭოფობას, განსაკუთრებით იმასთან მიმართებით, თუ რას წარმოადგენს მავანი, ან რა განცდა ეუფლება მას მოცემულ მომენტში. ადამიანის მიერ საკუთარი თავის აღქმა, მაგალითად მისი ეგრეთ წოდებული ინდივიდუალობა ან სექსუალობა, უეცრად უცნაურად ბუნდოვანი ხდება. წერს ნიკოლას როილი და განაგრძობს. Უფრო კონკრეტულად ეს არის ნაცნობის და უცნობის უცნაური ნაზავი. ის შეიძლება გაჩნდეს რაღაც ნაცნობთან შეხებისას უცხო და უცნაურ ვითარებაში, ან რაღაც უცნაურთან და უცხოსთან უეცარი შეხვედრისას ნაცნობ შინაურ სიტუაციაში. დამზაფრელობის განცდა შეიძლება აღიძრას უცნაური დამთხოვებითაც, უეცარი შეგრძნებით, რომ რაღაც ასე უნდა მომხდარიყო, რომ რაღაც რაც ხდება ბედისწერითაა განპირობებული. დამზაფრელის შეგრძნება და რეალობისგან გაუცხოების განცდა რაღაც დონეზე შესაძლოა დაკავშირებული იყოს იდუმალ ნოსტალგიასთან, სახლში დაბრუნების ბუნდოვან, მაგრამ ინტენსიურ სურვილთან. ზიგმუნდ ფროიდის კომენტატორი, საოცრად საინტერესო ფრანგი ფილოსოფოსი სარა კოფმანი, ფროიდის ესეს დას უნ ჰაიმლიშეს სწორედ ამ ჭრილში კითხულობს და წერს, რომ ფროიდისეული დამზაფრელის ყველაზე ძლიერი გამსაზღვრელი აკრძალული დედის იდეაა. იმ დაკარგული სამოთხის, დაკარგული ტოტალობის აღდგენის სურვილი, რომელიც დედასთან გვაერთიანებდა ორსულობის პერიოდში და რომელიც ჩვენი დაბადების მომენტიდან სიკვდილამდე მუდმივად გვაკლია. დამზაფრელი განაგრძობს როილი, ზოგჯერ აღიძრება განცდით, რომ სამყარო რაღაც ნიშნებს გვიგზავნის. მაგალითად, როცა დღეში რამდენჯერმე სხვადასხვა სიტუაციაში ერთსა და იმავე ციფრებს ვაწყდებით: ავტობუსის ბილეთზე, ბანკის რიგში, ტაბლოზე თუ სხვაგან. ამავე დროს დამზაფრელი შორს არაა იუმორისგან, გროტესკისგან, ირონიისგან. ის შეიძლება გაჩნდეს თოჯინებზე ან ცოცხალი არსებების მსგავს სხვა მექანიკურ საგნებზე რეაქციის სახით. დამზაფრელი უკავშირდება სარკეებს, ანარეკლებს, ორეულებს. არაფერია იმაზე დამზაფრელი, ვიდრე მთვარის შუქზე შენი სახის შემთხვევით დანახვა სარკეშიო, წერდა ჰაინრიხ ჰაინე. დამზაფრელი, როგორც განცდა, შესაძლოა დაგვეუფლოს იმის გააზრებისას, რომ ვიღაცის სხეულს რომელიმე ნაწილი აკლია ხელოვნური კიდურების დანახვისას. მას შეიძლება მიიღოს თვალების ან გენიტალიების დაკარგვის შიშის ფორმა. დამზაფრელი შეიძლება დაკავშირებული იყოს რაღაც შემზარავთან და საზარელთან, სიკვდილთან და გვამებთან, კანიბალიზმთან, ცოცხლად დამარხვასთან, კვდრეების დაბრუნებასთან. მაგრამ ის ასევე შეიძლება უკავშირდებოდეს უცნაურად ლამას, ეიფორიის გამომწვევს, ექსტასთან მიახლოებულს, განცდას, რომ რაღაც ზედმეტად მშვენიერია საიმისოდ, რომ ნამდვილი იყოს, ან დეჟავუს, იდუმალ შეგრძნებას, რომ ახლა რაც ხდება, ოდესღაც უკვე იყო, რომ ამ მომენტს, ამ რეალობას ორეული ყავს თუ აქვს. შიშის თუ ზრწოლის ამ სპეციფიკური ფორმის მთავარი, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი მახასიათებელი კი არის ის, რომ მას კონკრეტული ისტორიული კონტექსტი აქვს. Das Unheimliche, The Uncanny, დამზაფრელი, დიდწილად ამოზრდილია განმანათლებლობის შემდგომი ეპოქიდან, თანამედროვე ცხოვრებიდან, რომელშიც სიმყარის, დაცულობის და სიმყუდროვის განცდა წამიერია და ყოველთვის მერყევი, მუდმივად წარმავალი, და რომელშიც სეკულარიზაციის კომპლექსური პროცესების შედეგად მეტაფიზიკური, ზებუნებრივის, მიღმიურის, ტრანსცენდენტულის მიმართ ჩვენი ინტუიცია, რომელიც არსად არ გამქრალა, უწინდელივით უპრობლემოდ ვეღარ უკავშირდება ღმერთის იდეას.
The way in which I understand the word in English and also I think the German Unheimlich is bound up with the European Enlightenment.
რამდენადაც ეს სიტყვა ინგლისურ ენაში მესმის და ასევე გერმანულშიც Unheimlich, ის მჭიდროდაა დაკავშირებული ევროპულ განმანათლებლობასთან. ამის შესახებ წერს ცნობილი ამერიკელი ლიტერატურის მკვლევარი ტერი კასლი. თავის მნიშვნელოვან წიგნში მეთვრამეტე საუკუნის ლიტერატურის და ცნება დამზაფრელის გამოგონების შესახებ. მოდერნულობიდან ამოზრდილ დამზაფრელობაზე წერს კრიტიკოსი მლადენ დოლარიც. ეს ორივე მკვლევარი მკაფიოდ გვაჩვენებს, რომ უნჰაიმლიჰის, ანუ დამზაფრელის წარმოშობა შეგვიძლია გავიაზროთ განმანათლებლობის დისკურსის ნაწილად. ტერი კასლი ამას უწოდებს განმანათლებლობის ტოქსიკურ ქვედა ნაწილს, მის ერთგვარ ჩრდილს.
As you know what Terry Castle calls its toxic underside or its shadow.
გვეუბნება ნიკოლას როილი და განაგრძობს.
I had a sort of illuminating moment for me in this respect would be when I was teaching the uncanny which I do every year and have done for decade.
Ამ თვალსაზრისით ერთხელ მნიშვნელოვანი რამ გამოვცადე. დამზაფრელზე უკვე 10 წლეულებია ვკითხულობ კურსებს უნივერსიტეტებში და ერთხელ 1990-იანი წლების შუა პერიოდში ამ სემინარს ფინეთში ვუტარებდი სტუდენტებს. სადღაც 20-ოდე წუთის გასვლის შემდეგ ერთ-ერთმა სტუდენტმა ქალმა ხელი აწია. ძალიან მაინტერესებდა რა ჰქონდა სათქმელი. ადგა და თქვა: მე ქრისტიანი ვარ და ჩემთვის არაფერია დამზაფრელიო. ამ მომენტს ჩემს წიგნში დამზაფრელშიც ვიხსენებ. ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. მართალია ფროიდი დამზაფრელის შესახებ თავის ესეში რელიგიაზე არ ლაპარაკობს და რელიგიის საკითხი არც ჰაიდეგერთანაა გამოკვეთილი. მაინც ისტორიულად სიტყვა ანკანი დამზაფრელი ჩნდება 1770-იან წლებში, ანუ მაშინ როცა მიმდინარეობს სეკულარიზაციის პროცესი. ჰოლდერლინი როგორც იტყოდა ღმერთების გაფრენის ან ამერიკელი კრიტიკოსის ჰილის მილერის ცნობილი წიგნის სათაური რომ გავიხსენოთ ღმერთის გაქრობის დროში. დამზაფრელის შესახებ ფროიდის თეორიას მე სწორედ ასე აღვიქვა, რომ ეს განცდა მხოლოდ არარელიგიურ კონტექსტში შეიძლება გაგიჩნდეს.
This is the way in which I take Freud to be theorizing it. You can only have this feeling in a kind of non-religious context. The question of religion, of course, is enormously complex. And, you know, if I were talking to this student, you know, from 30 years ago...
რელიგიის საკითხი ცხადია უაღრესად კომპლექსურია. იმ სტუდენტს 30-ზე მეტი წლის წინ, რომელსაც შევხვდი, ახლა რომ დავლაპარაკებოდი, ვეტყოდი, ქრისტიანსაც შეიძლება ჰქონდეს დამზაფრელის გამოცდილება მეთქი. ეს ორი რამ არ არის ურთიერთგამომრიცხავი. თუმცა მე მაინც მგონია, რომ ფროიდი ისე რომ ამას მკაფიოდ არ ამბობს და შესაძლოა არც ფიქრობს ამაზე, იმ დამზაფრელზე წერს, რომელიც ჩნდება არარელიგიურ კონტექსტში, არარელიგიურ აზროვნებაში, სეკულარულ საზოგადოებაში.
In a kind of non-religious context or with a kind of non-religious thinking or secular society or however we want to describe it.
ერიკ ასლი, გავლენიანი ამერიკელი ლიტერატურის კრიტიკოსი, რომლის საეტაპო წიგნის მე-18 საუკუნის ლიტერატურასა და დამზაფრელის ფენომენის შესახებ ნიკოლას როილმა რამდენჯერმე ახსენა ჩემთან საუბარში, ამ წიგნის შესავალში წერს. ციტატა: მარტივად ვერ ვიტყვით იმას, რომ მე-18 საუკუნე დამზაფრელია, თუმცა შესაძლოა ასეც იყოს. ჩემთვის უფრო ზუსტი ფორმულირება იქნება ის, რომ მე-18 საუკუნემ დამზაფრელი დიდწილად გამოიგონა. იმ ფსიქოლოგიურმა და კულტურულმა ტრანსფორმაციამ, რომლის გამოც ამ პერიოდს ადიდებენ ხოლმე და მას გონების თუ განმანათლებლობის ეპოქად მიიჩნევენ, მისი აგრესიულად რაციონალისტური იმპერატივების გამო, ტოქსიკური გვერდითი მოვლენის სახით ასევე წარმოშვა უცხოობის, შფოთის, დაბნეულობის თუ ინტელექტუალური ჩიხის ახალი ადამიანური გამოცდილება. ციტატის დასასრული. ერიკ ასლი განაგრძობს: ცოდნის სისტემატიზირების, რეგულირების, ნათელი და ბნელი მხარეების მკაფიოდ კლასიფიკაციის ვნებამ თავად მოიტანა რეალობის უცხოობის ეფექტი. დამზაფრელობის გარდაუვალი განცდა, რომელიც მოდერნულობის განუყოფელი ნაწილია. ერიკ ასლისთვის სწორედ ეს არის ფროიდის მთავარი სათქმელიც. რაც უფრო მეტად ველტვით განმანათლებლობას, ჩვენი სამყარო ჩვენთვის მით უფრო გამაუცხოებელი ხდება. რაც უფრო ძლიერად ვცდილობთ საკუთარი თავის გათავისუფლებას სრულწმენების, იდუმალების და ჯადოქრობის ხლართებიდან, მით უფრო ინტენსიურად შევეგრძნობთ რეალობის დამზაფრელობას. ალბათ სწორედ ამიტომაც წერს ნიკოლას როილი დამზაფრელი, როგორც განცდა შეგრძნება თუ ფენომენის სუმცირე მე-19 საუკუნის შუა პერიოდიდან ერთ-ერთ ცენტრალურ თემად იქცა დასავლეთის კრიტიკული ლიტერატურული, ფილოსოფიური და პოლიტიკური აზროვნებისთვის. კარლ მარქსიდან და ფრიდრიხ ნიცშედან, ზიგმუნდ ფროიდამდე, მარტინ ჰაიდეგერამდე, ლუდვიგ ვიტგენშტაინამდე და ჟაკ დერიდამდე. მარქსთან ყველაფერი, რაც უკავშირდება აჩრდილს, რომელიც დაძრწის ევროპაში, რაც უკავშირდება გაუცხოებას, რევოლუციას და გამეორებას, კავშირშია დამზაფრელთან, ანუ დას უნჰაიმლიშესთან. შემთხვევითი არაა, რომ ჟაკ დერიდამ, რომელმაც თავისი დეკონსტრუქციის თეორიით ენის და ესთეტიკური ღირებულებების მნიშვნელობის ახლებური გააზრება მოგცა, მარქსის შესახებ თავის 1993 წელს გამოცემულ წიგნს პირობით თუ შესაძლო სათაურად მარქს დას უნჰაიმლიშეს უწოდა. Ნიჩეს წიგნად გამოცემული ფრაგმენტების კრებული ძალაუფლების ნება იხსნება მისი ცნობილი განაცხადით ევროპული ნიჰილიზმის შესახებ, რომ ნიჰილიზმი აკართან მომდგარი, საიდან მოდის ის, ყველა სტუმარს შორის ყველაზე დამზაფრელი, ხოლო ჰაიდეგერისთვის ეს ნება unheimlich დაკავშირებულია შფოთის მდგომარეობასთან, განცდასთან, რომ სამყაროში ყოფნისას შინ არ ვართ, რომ ის აღიქმება როგორც დამზაფრელი, არა სახლი. თუმცა თეორიული თუ ფილოსოფიური გააზრების სიუხვის მიუხედავად, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ნიკოლას როილი დამზაფრელის ფენომენის გასაგებად ყველაზე გამოსადეგ მიდგომებად ორს მიიჩნევს: ფსიქოანალიზს და დეკონსტრუქციას. ფსიქოანალიზი არაცნობიერის აღმოჩენით ხომ უხერხულად და ლამის შემაშინებლად უცხოს ხდის ყველაფერ ნაცნობს: ადამიანის იდენტობას, სურვილს, სექსუალობას, მახსოვრობას, ყოველდღიურ ქცევებს თუ სალაპარაკო ენას. დეკონსტრუქცია კი ერთი კრიტიკოსის სიტყვებით გვაჩვენებს, რომ იდენტობის გულში განსხვავება ძევს, რომ ის რაც უცნაურია და წარმოუდგენელი აუცილებელ პირობას ქმნის ჩვეულებრივის, ნაცნობის და თავისთავად მიჩნეულის არსებობისთვის. თავად როილი ამ ორი თეორიული ჩარჩოს არჩევას ასე მიხსნის:
It's a wonderful question, but it's so difficult to come up with a kind of potted answer, you know. I mean, psychoanalysis and deconstruction seem to me to be two kinds of thinking that
ეს არაჩვეულებრივი კითხვაა, მაგრამ მასზე მოკლე პასუხის გაცემა უკიდურესად რთულია. ფსიქოანალიზი და დეკონსტრუქცია ჩემი აზრით არის აზროვნების ორი ტიპი, რომლებიც თავიანთი განსაზღვრებით თუ არსით განსაკუთრებით კეთილგანწყობილნი არიან უცნაურის მიმართ, გაუცხოების, როგორც არსებობის განსაზღვრელის მიმართ. ფროიდი ამბობდა: ეგო არ არის ბატონი თავის საკუთარ სახლშიო. დერიდა კიდევ და კიდევ იმეორებს: ბატონი არ არსებობს, ბატონობა არ არსებობს, არ არსებობს იდენტობა, არსებობს იდენტიფიკაცია, მაგრამ არა იდენტობაო. უცნაური ყოვლის მომცველია, ყველაზე ღრმა შრეებში ჩადის და ეს ცხადია უკავშირდება ჰაიდეგერსაც, მის იდეას, რომ დამზაფრელი მდგომარეობა ჩვენი თავდაპირველი მდგომარეობაა, რომ ამ სამყაროში არასოდეს არ ვართ სახლში, რომ უცხოები ვართ, არა მხოლოდ ჩვენი თავისთვის, როგორც კრისტევა ამბობს, არამედ სამყაროსთვისაც.
We're not at home in the world. We're kind of strangers, not just to ourselves, as Kristeva says, but also to the world.
დამზაფრელის ფენომენის კიდევ ერთი გამორჩეულად საინტერესო ანალიტიკოსი ენტონი ვიდლერი, რომელმაც 1992 წელს თანამედროვე დიდი ქალაქების არქიტექტურაში დამზაფრელის არსებობის შესახებ გამოსცა დღეს უკვე საკულტო მნიშვნელობის მონოგრაფია, შეგვახსენებს, რომ ეს განცდა თუ შეგრძნება მთელი მეოცე საუკუნის ხელოვნებას გასდევს თან ერთ-ერთ განსაზღვრელ თემად. სამყაროსგან გაუცხოება ხელოვნების მომენტია, ამბობს თეოდორ ადორნო და დამზაფრელის შესახებ ფროიდის ესეს ციტირებს. ზოგიერთ ავტორს თუ შემოქმედს ნაცნობისგან გაუცხოების დამზაფრელი განცდა, განზრახ მიხავს უკიდურესობამდე. იქნება ეს ბერტოლდ ბრეხტი თავისი გაუცხოების ეფექტით, თეატრალური ტექნიკებით, რომლებსაც ნაცნობი უცხოდ, უჩვეულოდ უნდა გადაექცია, რათა აუდიტორიაში სოციალური რეალობისადმი კრიტიკული რეაქცია აღძრულიყო. თუ რუსული ფორმალიზმის ასტრანენიე, მოვლენების იმგვარი აღწერა, რომელიც მათ თავდაპირველი ნაცნობი კონტექსტიდან ამოგლეჯდა და ამით ჩვეულს უცნაურს, უჩვეულოს ხდიდა. თანამედროვეობის დამზაფრელობის უნიკალურ აღმწერად რჩება ფრანც კაფკა, თავისი აქცენტებით ავტომატიზაციაზე, დეპერსონალიზაციაზე, ორეულზე, გაორებაზე, თანამედროვე ბიუროკრატიული სისტემების შემზარაობაზე. სიმბოლისტებმა, ფუტურისტებმა, დადაისტებმა და რა თქმა უნდა სიურეალისტებმა კი დამზაფრელში მიაგნეს სიზმარსა და ღვიძლს შორის არსებულ მდგომარეობას, რომელიც მათთვის შთაგონების უშრეთ წყაროდ იქცა. თუმცა ჩვენი სტუმარი ნიკოლას როილი შეგვახსენებს, რომ გამიზნული ტექნიკები ყოველთვის არ ამართლებს განცდის, შეგრძნების, ინტუიციის გამოსახმობად. დამზაფრელი ერთიანი და მყარი ფორმით არც ერთ ტექსტში არ ბინადრობს. ის მხოლოდ ტექსტთან ჩვენი შეხების მომენტში შეიძლება გაჩნდეს.
I think it's very dangerous to generalize. I mean, one of the things when I teach a class every year on the uncanny and I teach
განზოგადება სახიფათოა. დამზაფრელზე ყოველ წელს 12 კვირიან კურსს ვკითხულობ და ერთ-ერთი რამ, რასაც სტუდენტებს თავიდანვე ვეუბნები ხოლმე, ისაა, რომ თავისთავად არაფერია დამზაფრელი. დაახლოებით ისე, როგორც იმანუელ კანტი ამაღლებულზე ლაპარაკობს. მთებზე, მაგალითად. ბუნებაში არაფერია ამაღლებული, ეს ჩვენშია, ეს განცდაა. აქ მე მივყვები ფროიდს, რომელიც ხაზს უსვამს, რომ დამზაფრელი განცდაა, შეგრძნებაა, რომელიც ან ჩნდება, ან არა.
I go along with the emphasis that Freud gives to the notion of the uncanny as a feeling that arises or does not arise, right? You might read a story by Poe, by Edgar Allan Poe, and not find it at all uncanny. You might watch The Shining or some something on TV or on film and not find it at all uncanny.
შეიძლება წაიკითხო ედგარ ალან პოს მოთხრობა და საერთოდ არ მიიჩნიო ის დამზაფრელად. შეიძლება ტელევიზორში შეხედო ფილმს The Shining და არც ის მოგეჩვენოს დამზაფრელად, მაგრამ სხვამ შეიძლება ეს მოთხრობაც და ფილმიც მძაფრად დამზაფრელად აღიქვას და შენც ხვალ შეიძლება მათში ბევრი დამზაფრელი დაინახო. მოკლედ, დამზაფრელობა არ არის განუყოფელი და თანდაყოლილი რამ.
Uncanniness is not something innate.
It's a matter of perception.
Ანუ ის აღქმაზეა დამოკიდებული.
Well, what the phrase that I like here is from the American psychoanalytic critic Shoshana Feldman.
მე აქ გამოვიყენებდი ამერიკელი ფსიქოანალიტიკოსი კრიტიკოსის შოშანა ფელმანის ფრაზას, მისი აღიარებული ვრცელი ესედან ჰენრი ჯეიმსის ნოველის ხრახნის გადატრიალე. ამ ტექსტში ფელმანი ლაპარაკობს წაკითხვის დამზაფრელ ეფექტზე და ჩემი აზრით ეს მართლაც უმნიშვნელოვანესია. დამზაფრელის გააზრება წაკითხვის ეფექტად. რაღაცად, რაც ჩნდება როგორც წაკითხვის ეფექტი. სულ ერთია, აქ მოთხრობის წაკითხვაზე ლაპარაკობთ მოვლენის, ფილმის თუ ვიღაცის სახის გამომეტყველების. წაკითხვა როგორც გადატანითი, ისე, ასე ვთქვათ, პირდაპირი მნიშვნელობით. დამზაფრელი როგორც წაკითხვის ეფექტი ამა თუ იმ ვითარების პასუხად ან გაჩნდება, ან არა. თუ ბრეხტზე ვლაპარაკობთ, ან რუსული, არ ვიცი, მაგრამ ცნებაზე ათსტრანენიე, ანუ დეფამილიარიზაციის, გაუცხოების, ჩვეულის უჩვეულოდ გადაქცევის ლოგიკაზე, უნდა გვახსოვდეს, რომ მხოლოდ დეფამილიარიზაცია არ არის რეცეპტი. ეს არ არის სტატიკური რამ. ის მოძრავი უნდა იყოს, ცვალებადი. ნაწილობრივ სწორედ ესაა ის, რაც ასე მიზიდავს ფროიდის და დერიდას ტექსტებში. ვიღაცას ვერ უბრძანებ. ახლა აიღე და დეფამილიარიზაცია განიცადეო. ვერავის ეტყვი, დამზაფრელი, დამზაფრელობა შეიგრძენიო. ამას დიდაქტიკასთან ხელი არ აქვს. ამ განცდას ვერავის ასწავლი. აქ საქმე გვაქვს შეცდენის, მინიშნების, დარწმუნების განზომილებებთან, რიტორიკასთან, სტრატეგიათა სერიასთან, რომელიც შესაძლოა ამუშავდეს მაშინ, როცა დამზაფრელობის ან გაუცხოების ეფექტის გენერირებაა სასურველი.
It is a whole rhetoric and a whole series of strategies that I think can come into play in seeking to generate uncanny effects or seeking to generate effects of alienation.
თუმცა მაინც პირადად მეც და ბევრ სხვასაც, როცა ცნება დამზაფრელი ან ინგლისურად the uncanny გვესმის, მყისიერად კონკრეტული ავტორები გვახსენდება ხოლმე. მე პირველ რიგში ისევ და ისევ დევიდ ლინჩი. გვახსენდება ედგარ ალან პო, რომლის ტექსტებში შემხვედრი, შემზარავი, დამზაფრელი, შფოთის ატმოსფერო დღემდე უნიკალურად ინტენსიურად რჩება. მას ამ თვალსაზრისით ვერც ერთი ავტორი ვერ უწევს მეტოქეობას. და გვახსენდება ერნს თეოდორ ამადეუს ჰოფმანიც, რომელსაც ფროიდი ლიტერატურაში დამზაფრელის შეუდარებელ ოსტატად მოიხსენიებს და რომლის ტექსტსაც ქვიშის კაცი თავისი თვალების დაკარგვის ისტერიული შიშით შეპყრობილი გმირით ნათანიელით დეტალურად აანალიზებს თავის საეტაპო ესეში დასუნ ჰაიმლიშე. თუ დამზაფრელი როგორც ასეთი ტექსტებში, ფილმებში, მოთხრობებში, რომანებში მყარად და უცვლელად არ არსებობს და მისი შეგრძნება ჩვენს აღქმაზეა დამოკიდებული, მაშინ რატომაა რომ კონკრეტული ავტორების სახელები ასე მჭიდროდაა გადაჯაჭული ამ ცნებასთან, მეთქი ვკითხე ნიკოლას როილს. მიპასუხა ეს იმიტომ ხდება, რომ ამ ავტორებს გამორჩეულად ძლიერი კავშირი აქვთ ჩვენი სიზმრების უნიკალურ ენერგიასთან. ანუ სამყაროსთან, სადაც ნაცნობს და უცხოს, ჩვეულსა და უჩვეულოს შორის სვარი იმთავითვე მოშლილია და სადაც დამზაფრელი ყველაზე ინტენსიურად ბინადრობს.
There are different ways in which I can think about this, but let me just sort of offer one and see if this is helpful.
ამ საკითხზე სხვადასხვა კუთხით შემიძლია ვიფიქრო, მაგრამ მოდით ერთ ახსნას შემოგთავაზებთ და ვნახოთ თუ გამოდგება. ეს ჩვენ სიზმრებში იჩენს თავს, მაშინ როცა გძინავს. მე პატარა შვილები მყავს და დღეს დილით, ასე ვთქვათ, მათ შორის აზრთა მწვავე სხვადასხვაობა გაჩნდა, რის გამოც ჩემი ცოლის გაღვიძება მომიხდა. შევედი საძინებელში და გავაღვიძე. მან კი ამოიოხრა. ოხ, რატომ გამაღვიძე, ნამდვილ სიზმარს ვნახულობდიო. ძალიან ეწყინა, რომ გავაღვიძე. მეც შევწუხდი და ბოდიში მოუხადე. ის ნამდვილ სიზმარს ნახულობდა. დიახ, სწორედ ასეა. ჩვენ ნამდვილი სიზმრები გვაქვს ხოლმე და ზოგიერთი სიზმარი ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ისიც არის, რომ ადამიანები ზოგადად ჩვენ სიზმრებზე ბევრს არ ვფიქრობთ. ჩვენ შფოთიანი არსებები ვართ, რომლებსაც ღვიძილი, მღვიძარე სამყარო აინტერესებთ. მაგრამ ჩვენ სიზმრებში, როგორც არაცნობიერის გამოხატულებაში, ძალიან ბევრი რამ ხდება. სიზმრებში ძირეულად იცვლება რეალობის, დროის, სამყაროს, ადამიანური თუ სხვა კავშირების განცდა. ჩვენ სიზმრებში ძალიან ბევრი რამის მობილიზაცია ხდება. გარკვეული თვალსაზრისით სიზმრებში არის ის უდროობა, რომელზეც ფროიდი ლაპარაკობს, რომ არაცნობიერი უდროოა, დროის მიღმა. სიზმრებში არ არსებობს ურთიერთგამომრიცხავობა, არაცნობიერს არა აქვს არა. ამავე დროს სიზმრებს თან დაჰყვება ზებუნებრიობის განცდა, რომელიც მაინც არ არის ზებუნებრივი. როგორც ფროიდი ამბობს, სიზმრებში ყველანი შეშლილები ვართ. აქ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. სიზმრებში ყველა სახის ზებუნებრივი მოვლენა ხდება და ეს ხშირად საერთოდ არ გვაგვირვებს ხოლმე.
But also in our dreams anything can happen. You know, all sorts of supernatural things happen in our dreams and we don't necessarily question it at all, right? And I think, you know, these writers that you're referring to all in different ways are tapping into that extraordinary energy.
და მე ვფიქრობ, რომ წერლები, რომლებიც თქვენ ახსენეთ, მაგალითად ედგარ პო, ერნს თეოდორ ამადეუს ჰოფმანი, სხვადასხვა ფორმით ახერხებენ ამ არაორდინარულ ენერგიასთან წდომას. და ეს არაორდინარული ენერგია ჩვენია, ჩვენშია. ყველა ჩვენგანშია. მასზე შესაძლოა არც კი ვრეაგირებდეთ. ზოგიერთ ადამიანს იმის აღიარებაც კი უჭირს, რომ ეს ენერგია მათში არსებობს. მაგრამ სწორედ ეს ენერგია ის ერთგვარი საწვავი, რომლითაც ვცხოვრობთ, ვსუნთქავთ, გსურს, გვიყვარს და ცხადია გძულს კიდეც. და ეს არის ის რაღაც დამზაფრელი, რომელიც უკავშირდება არა ზებუნებრივს, როგორც ასეთს, არამედ ზებუნებრივთან ჩვენს გაბუნდოვანებულ, გადადებულ კავშირს. ერთგვარ კრიტიკულ შეხვედრას ფიქრთან ზებუნებრივზე, როგორც ჩვენს ცხოვრებაზე გავლენის მომხდენ ძალაზე. ყველა ამ წერალს სხვადასხვა ფორმით სწორედ ეს აინტერესებს.
And I think all of those writers are kind of in different ways interested in that.
ხატრულ პროზას ზოგადად იმთავითვე დაახვება გარკვეული დამზაფრელობის, ორეულის, ტელეპათიის განზომილება. ხატრული პროზა არის ლიტერატურის ერთადერთი ჟანრი და ნარატივის ერთადერთი ფორმა, რომელშიც შესაძლებელია მთხრობელისგან განსხვავებული ადამიანის უთქმელი ფიქრების, განცდების, აღქმების აღწერაო. წერს ლიტერატურის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თეორეტიკოსი დორით კონი. აქ საქმე მართლაც დამზაფრელ ცოდნასთან გვაქვს. ვიღაც ავტორი ან მთხრობელი ჩვენ მკითხველს გვიყვება იმაზე, თუ რას ფიქრობს, გრძნობს ან აღიქვამს კიდევ ვიღაც სხვა. მაშინაც კი თუ კი იმ სხვა თავადაც არ იცის ამის შესახებ. რომანის კრიტიკის ისტორია სინამდვილეში წარმოადგენს ამ თითქოს შეშლილ სცენართან გამკლავების ან მასზე თვალის დახუჭვის ისტორიასო. წერს ნიკოლას როილი თავის სიგნში. დამზაფრელობა, აგზელებს როილი, იმ თავითვე გამსაზღვრელი იყო ფოტოგრაფიის და შემდეგ უკვე კინემატოგრაფისთვისაც. ფოტოსთვის მისი ჰალუცინაციური რეალობის გამო. ეს მედიუმი ერთი მხრივ რეალობის მატერიალურ აღმბეჭდავად გაჩნდა, თუმცა ამავდროულად და პარადოქსულად თავიდანვე მოიცავდა საგნების და ადამიანების იდენტობის შერყევის პოტენციალს, მათი ულიმიტო რეპროდუქციით და ფანტასმაგორიული ორეულების პარალელური სამყაროს შექმნით. შემდეგ კი კინემატოგრაფის გაჩენით ეს პარალელური სამყაროები ამოძრავდა, რამაც, როგორც ვიცით, პირველი ფილმების მაყურებლებში ინტენსიურად დამზაფრელი განცდები აღძრა. თუმცა ნიკოლას როილი აქ კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს, რომ დამზაფრელი თავისთავად და ურყევად არც ერთ ტექსში არ ბინადრობს, იქნება ეს კინო, ფოტო თუ ლიტერატურა. მისი აღქმა სუბიექტურია და ხანდახან დროში გაჭიანურებული თუ გადადებულიც.
Talking about early photographs, let's decide which photograph You know, let's actually get down to an example.
Თუ ლაპარაკობთ ადრეულ ფოტოებზე, მოდით ჯერ გადავწყვიტოთ მაინც რომელ ფოტოებს განმიხილავთ. კონკრეტული მაგალითები ავიღოთ და მათზე ვილაპარაკოთ. აქ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი ცნების მოხმობა. გერმანული არ ვიცი და ამ სიტყვას სწორად ვერ გამოვთქვამ ხოლმე. თუმცა ეს ძალიან კარგი სიტყვაა. Nachträglichkeit. ეს არის ფროიდის ტერმინი, რომლითაც ის აღნიშნავს რეტროაქტიულ ეფექტს, მოქმედების გადადებულ მნიშვნელობას. დერიდასთვის სწორედ ეს არის ფროიდის უმნიშვნელოვანესი აღმოჩენა. დერიდა ფროიდის უდიდეს აღმოჩენად არ მიიჩნევს ოიდიპოსის კომპლექსს ან რაიმე მსგავს ფენომენს. მისთვის ასეთია ფროიდის კონცეფცია რეტროაქტიული ეფექტის შესახებ. იმის გააზრება, რომ ამა თუ იმ მოვლენის მნიშვნელობა ამ მოვლენის მოხდენის მომენტში არიჩენს თავს. რაღაცის მნიშვნელობა მოგვიანებით მოდის თუ დგება. სხვა სიტყვებით, ამა თუ იმ გამოცდილების დრო მაშინ არ არის, როცა ეს გამოცდილება უშუალოდ ხდება. ფიქრობ, ეს რეტროაქტიული ეფექტის თუ გადადებული მნიშვნელობის ლოგიკა დამზაფრელობის უცნაურობის მისი ძალის გააზრების ერთ-ერთი გზაა.
That logic of deferred effect or delayed action, it seems to me is one important way of thinking about the strangeness of the uncanny. Once you have this word uncanny, you might then go back and use it of early photographs, or you might find that an early photograph which in its time was not uncanny becomes uncanny.
როცა ეს სიტყვა დამზაფრელი უკვე არსებობს, ცხადია შეიძლება ის ძველ ფოტოებსაც მიუსადაგო. შეიძლება აღმოაჩინო, რომ ძველი ფოტო, რომელიც თავის დროზე არ იყო დამზაფრელი, შემდეგ გახდა ასეთი. ეს ანაქრონიზმის, ანაქრონულობის ცნებებსაც უკავშირდება. იმას, რასაც ნიცშე არათანადროულს უწოდებს. განცდას, რომ რაღაც ამ დროს არ ეკუთვნის, რომ ის აქ არ უნდა იყოს. ერთი მაგალითი მინდა მოგიტანოთ, რომელზეც ამ პერიოდში ბევრს ფიქრობ. სულ მალე გამოდის ჩემი წიგნი სახელად დედა. ეს ჩემი პირველი წიგნია მემუარების ჟანრში. წიგნს ქვია დედა მემუარები. და ამ წიგნის ყდაზე დატანილია ჩემი, ჩემი ძმის, მამაჩვენის, დედაჩვენის, ჩვენი ძაღლის და ჩვენი კატის ფოტო, რომელიც ჩემმა ბიძაშვილმა გადაგვიღო ადრეულ 1980-იან წლებში. თავისთავად ეს უბრალოდ ოჯახური ფოტოა და სხვა არაფერი. თავის დროზე ასეთადაც მიგვაჩნდა. მაგრამ როცა ამ წიგნს ვწერდი, გამომცემლობამ ოჯახური ალბომიდან თხოვა ფოტოების მიწოდება. რამდენიმე ფოტო ვაჩვენე და ეს აირჩიეს ყდისთვის. Google-ში ჩემი სახელი და სიტყვა დედა, mother, რომ აკრიფოთ, ამ ფოტოს ნახავთ. და ახლა უეცრად ეს ფოტო ჩემთვის სრულიად დამზაფრელი გახდა. ნაწილობრივ იმ ძალიან უჩვეულო განცდის გამოც, რომელსაც აღძრავს ასეთი ინტიმური რაღაცის ხილვა წიგნის ყდაზე. არადა ამ ფოტოს წესით არაფერი ესაქმებოდა საჯარო სივრცეში. მისი გადაღებიდან 40 წლის შემდეგ მისი ახალი მნიშვნელობა გაჩნდა. სწორედ ეს არის რეტროაქტიული ეფექტი, მნიშვნელობის უცნაური დაგვიანება, გადადება. და ჩემთვის ესაა ფოტოგრაფიის დამზაფრელობის მაგალითი. კი, როლან ბარტი ამბობს, ყველა ფოტო მკვდრის ფოტოა. ფოტოგრაფია ყველას აჩრდილებად გვაქცევსო. მაგრამ ამ წიგნის ყდის მაგალითმა ჩემთვის კიდევ ერთხელ გამოაჩინა ის, რომ ფოტოს ასევე შეუძლია აღძრას უჩვეულობის, გაუცხოების, დამზაფრელობის სხვა განცდებიც. ფროიდი თავის ესეში ციტირებს შელინგს, რომელიც დამზაფრელს ასე აღწერს: რაღაც, რაც საიდუმლოდ დამალულად უნდა დარჩენილიყო, მაგრამ დღის შუქზე გამოვიდაო. ამ წიგნის ყდა და ეს ფოტო სწორედ ამის მაგალითია.
You know, Schelling describes the uncanny, Freud quotes him, that which ought to have remained secret and hidden but has come to light. And I can't help but feel that when I look at this book. I mean, I find it very strange.
გვეუბნება ნიკოლას როილი. დღეს აი ასეთი უჩვეულო პოდკასტი გამოგვივიდა. ცოტა აბსტრაქტული, ცოტა ალბათ ბუნდოვანიც, მაგრამ თან იმედია საინტერესო და თავისებურად დამზაფრელიც. და ალბათ შესაფერისი დღევანდელი გლობალური პანდემიის მიერ გამოწვეული უცნაური და უჩვეულო ემოციური ატმოსფეროსი. თავისი უკვე ემბლემატური სახეებით, ნიღბიანი და ხელთათმანებიანი ადამიანებით ქუჩებში, კომპიუტერების თუ ტელეფონების ეკრანებში გადასული ადამიანური ურთიერთობებით, გლობალური შფოთით და მომავლის ბუნდოვანების განცდით. რაც მეტით როგავა, ამ ატმოსფეროს ალბათ სულ უფრო ნაკლებად აღვიქვამთ უჩვეულოდ და უპრეცედენტოდ. ის ერთდროულად გახდება ნაცნობიც და უცხოც, ჩვეულებრივიც და შემზარავიც. და მაშინ ალბათ კიდევ უფრო აშკარად ვიგრძნობთ, რომ პლანეტას დღეს მართლაც დამზაფრელი რეალობა დაუდგა. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთი რამ მინდა გითხრათ. პოდკასტის ამ ეპიზოდით საიტზე საგანგებო ილუსტრაციის სახით გამოვაქვეყნე ფოტოგრაფ ანკა გუჯაბიძის მიერ 2 წლის წინ გადაღებული პროექტი უცნაური სათაურით სიკვდილი ყოღოებს ზაფხულის დღეებში და ძალიან გირჩევდით ამ მოკლე ვიდეოს ნახვას. კი, დამზაფრელის განცდა ყოველთვის სუბიექტურია, მას განზრახ ვერ გამოიხმობ, მაგრამ ამ ფოტოპროექტის ერთი შეხედვით ყოფით ყოველდღიურ ჩვეულებრივ სცენებში ისეთი ინტენსივობით გამოსჭრივი სიზმრისეული შემზარავი კოშმარული განზომილება, რომ დამზაფრელი, როგორც ცნებაც და როგორც განცდაც, მასში მწვავედ და აშკარად საგრძნობი ხდება. ახლა კი გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით. asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
my tears it fell like rain.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
საქართველოში პრობლემად რჩება საჯარო ინფორმაციის მიღება, რომელიც კანონითაა გარანტირებული. სახელმწიფო უწყებებს საჯარო ინფორმაციის გასაცემად 10 დღიანი ვადა აქვთ, უარის გასაჩივრება კი სასამართლოშია შესაძლებელი. როგორც წესი, სასამართლო დავა მომჩივნის სასარგებლოდ სრულდება, თუმცა პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივია. ეს ყველაფერი განსაკუთრებულ პრობლემას მედიას უქმნის. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთში ადგილობრივი თვითმმართველობების დიდი ნაწილი საჯარო ინფორმაციას არ გასცემს. რადიო თავისუფლებამ ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის იანვრის ბოლოს კახეთის 8 მუნიციპალიტეტიდან გამოითხოვა 2020-21 წლების შიდა აუდიტის დასკვნები. პირველ ეტაპზე ვადების დარღვევით მუნიციპალიტეტებიდან მივიღეთ არასრულყოფილი ინფორმაცია. თვითმმართველობებმა გამოგვიგზავნეს არა აუდიტის დასკვნები, არამედ იმ ორგანიზაციების ჩამონათვალი, რომელიც მერის შიდა აუდიტმა შეამოწმა. ინფორმაცია ხელმეორედ მოვითხოვეთ და დავაკონკრეტეთ, რომ გვჭირდებოდა არა ორგანიზაციების ჩამონათვალი, სადაც აუდიტი ჩატარდა, არამედ თავად ანგარიშები. ინფორმაციის ხელმეორედ მოთხოვნიდან ერთ თვეზე მეტი გავიდა და აუდიტის ანგარიში გამოგვიგზავნა მხოლოდ თელავის და ლაგოდეხის მერიამ. კახეთის დანარჩენი 6 მუნიციპალიტეტი დან პასუხი საერთოდ არ დაგვიბრუნეს. საჯარო ინფორმაციას ვერ იღებენ სხვა მედია საშუალებების ჟურნალისტებიც. ტელეკომპანია ფორმულა ჟურნალისტი დავით ჭაბაშვილი ამბობს, რომ მას კახეთში თვითმმართველობებმა არ მისცეს საჯარო ინფორმაცია ბიუჯეტიდან გაცემული პრემიებისა და დანამატების შესახებ.
რჩება შთაბეჭდილება, რომ ყველა მუნიციპალიტეტი ერთი სქემით მუშაობს, იმიტომ რომ ყოველთვის ერთი და იგივე პასუხი აქვს ხოლმე, ან საერთოდ არ აქვს. როდესაც მასალაზე მუშაობ, უნდა ითქვას, რომ საჯაროს სამსახურის პოზიცია არ გვაქვს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში და როდესაც მასალა სიუჟეტი იქნება ეს თუ სხვა გადის, მე უკვე გარკვეულწილად რაღაც პრეტენზიებიც აქვს ხოლმე.
საქართველოს კანონმდებლობით ყველას აქვს უფლება გაეცნოს და გამოითხოს ადმინისტრაციულ ორგანოში არსებულ საჯარო ინფორმაციას, აგრეთვე მიიღოს მისი ასლები, თუ ისინი არ შეიცავენ სახელმწიფო, პროფესიულ, კომერციულ საიდუმლოებას ან პერსონალურ მონაცემებს. საჯარო ინფორმაციისა და ზოგადად სახელმწიფო უწყებებიდან კომენტარის მოპოვების პრობლემაზე ლაპარაკობს არასამთავრობო საპირობო ორგანიზაცია კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის კოორდინატორი ნათია კაპანაძე.
თუ ჩვენ წინა წლებში საუბრობდით იმაზე, რომ 10 დღე ჭირდებოდა ადმინისტრაციულ ორგანოს ინფორმაციის გასაცემად და ყველა შემთხვევაში ამ 10 დღის გამოყენება მიგვაჩნდა არა სასურველი, დღეს პრესამსახურები მიუთითებდნენ ჟურნალისტებს, რომ მათ კომენტარის კი საჯარო ინფორმაციის სახით უნდა გამოეცხოვათ. ჩვენი დაკვირვებით ხელისუფლება ირჩევს თანამშრომლობას იმ მედია საშუალებებთან, რომლებიც მის მიმართ პოზიტიურად არიან განწყობილები, ან ლოიალურია მათი დამოკიდებულება, და ის მედია საშუალებები, რომლებსაც კრიტიკული სარედაქციო პოლიტიკა აქვს,
საჯარო ინფორმაციის გაუცემლობა პირდაპირ ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელი შეშლაო, ამბობს საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი მარიამ გოგოსაშვილი. მისი ინფორმაციით პრაქტიკა აჩვენებს, რომ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე გასაჩივრებული кейსები სასამართლოს მიერ ხშირ შემთხვევაში დადებითად სრულდება, თუმცა
პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ როდესაც არსებობს პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება, რომელიც საკმაყოფილებს მედიის წარმომადგენელი მოთხოვნას და უჩიქეთ ადმინისტრაციო ორგანოს, რომ გაასაჯაროს ეს ინფორმაცია, მე არ მახსენდება შემთხვევა, რომ არ გასაჩივრებულიყო ეს აპელაციაში ადმინისტრაციული ორგანოს მხრიდან. რეალურად ხდება გაჭიანურება ინფორმაციის მიგადების.
ჟურნალისტებს, რომლებმაც სახელმწიფო უწყებებიდან საჯარო ინფორმაცია ვერ მიიღეს, კონკრეტული საქმეების გასაჩივრებაში ეხმარება არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი. როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელი გიორგი დავითური ამბობს, იმის გამო, რომ საჩივრების განხილვა დროში გაწელილი საქმეა, სულ უფრო ნაკლები ჟურნალისტი მიმართავს სასამართლოს მოთხოვნით და ავალდებულოს კონკრეტული უწყება საჯარო ინფორმაცია გასცეს. დავითურის აზრით, კარგი გამოსავალი იქნება, თუ კი საკითხი საკანონმდებლო დონეზე მოგვარდება.
გავიზიარე ევროკავშირის ქვეყნების პრაქტიკა და დავამკვიდროთ საჯარო ინფორმაციის ინსპექტორის თანამდებობა. როგორც მიმართავს ამ ინსტიტუტს, ის უკვე სადამსჯელო მექანიზმს დაამუშავებს კანონის დამღალ ადმინისტრაციულ ორგანოსთან მიმართებით, და ეს არის სინამდვილეში ერთადერთი ინსტრუმენტი, რამაც შეიძლება ზოგიერთი და ძალიან ბევრი საჯარო დაწესებულების ეს უკანონო პრაქტიკა გაასწოროს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში ამბობენ, რომ დიდი ალბათობით ადრე თუ გვიან საქართველოში საჯარო ინფორმაციის მოპოვების კუთხით გარე კონტროლის მექანიზმები აუცილებლად ამოქმედდება. მანამდე კი ორგანიზაცია მოუწოდებს არამხოლოდ ჟურნალისტებს, რაც შეიძლება მეტი საჩივარი მომზადდეს საჯარო ინფორმაციის დაბლოკვაზე. ორგანიზაციაში მიაჩნიათ, რომ 10 შემთხვევები არსებულ მდგომარეობას შეცვლის, რადგან საჯარო უწყებებს კარგად ეცოდინებათ, რომ მათ ინფორმაციის გაცემას სასამართლო მაინც დაავალებს.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ საქართველოში საჯარო ინფორმაციის მიღების პრობლემაზე. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო საარჩევნო ადმინისტრაცია მამკვირაში გამოაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური 28 აპრილს გაიმართება. 10 აპრილს ჩატარებულ პირველ ტურში გასამარჯვებლად საჭირო ხმების 50%-ზე მეტი ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მიიღო. მეორე ტურში გავიდნენ მოქმედი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი და პარტია ნიხასის ლიდერი ალან გაგლოევი, რომელმაც პირველ ტურში ბიბილოვს ხმების დაახლოებით 4%-ით აჯობა. გაგლოევის პირველი რეაქცია ხმების დაცვა იყო, თუმცა მარცხი თავად ბიბილოვმა აღიარა. რა ხდებოდა ცხინვალში კენჭისყრის დასრულების შემდეგ და რა ტენდენცია აჩვენა ეგრეთ წოდებულმა საპრეზიდენტო არჩევნებმა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ალან გაგლოევი მომხრეებთან და სხვა ოპოზიციურ კანდიდატებთან ერთად ოკუპირებული ცხინვალის ცენტრალურ მოედანზე გავიდა. დე-ფაქტო ცენტრალური საარჩევნო კომისია წინასწარი შედეგების გამოქვეყნებას აგვიანებდა. გაგლოევს კი საარჩევნო უბნებიდან უკვე ჰქონდა ინფორმაცია, რომ ბიბილოვს ამარცხებდა. თავდაპირველად მოედანზე ხმების დაცვის მოტივით შეიკრიბნენ. მოგვიანებით კი მან გამარჯვების აღნიშვნა დაიწყო. გაგლოევს გვერდში დაუდგნენ სხვა კანდიდატები: ალექსანდრ პლიევი, გარი მულდაროვი, დიმიტრი ტასოევი. იმავე მოედანზე გადაწყდა, რომ ისინი მეორე ტურში მხარს გაგლოევს დაუჭერენ. გაგლოევმა მხარდამჭერებთან შეხვედრისას გულისტკივილით აღნიშნა, რომ უბნების მონაცემების მიუხედავად რუსული არხები მაინც ბიბილოვის გამარჯვების შესახებ იუწყებოდნენ.
რუსეთის არხებით მიდის ინფორმაცია, რომ ლიდერობს მოქმედი პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი. პასუხისგებლობით ვაცხადებთ, რომ ასეთი მონაცემები არც ერთ შტაბს არ აქვს.
ოკუპირებული რეგიონის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მეორე ტურის გამოცხადება დაასწრო მოქმედ გუნდმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა. ამით მან პირველ ტურში დამარცხება აღიარა და მოედანზე შეკრებილი ხალხიც დაიშალა. ბიბილოვმა კომისიის პრეს-ცენტრში გამართულ პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა, რომ მზადაა მეორე ტურში ბრძოლისთვის. ოსმა ხალხმა კი არჩევანი ორ იდეოლოგიას შორის უნდა გააკეთოსო.
მეორე ტურში გადის ორი იდეოლოგია. ვფიქრობ, ყველას გესმით, რომელ იდეოლოგიებზეა საუბარი. აქ უკვე ხალხმა უნდა აირჩიოს, ვისაც ხალხი მისცემს ხმას, პრეზიდენტიც ის გახდება.
რას გულისხმობდა ბიბილოვი ორ იდეოლოგიაში არ დაუკონკრეტებია, თუმცა მისი მთავარი კონკურენტისთვის რთული მისახვედრი არ ყოფილა, რომ დე-ფაქტო პრეზიდენტი რუსეთთან შეერთების საკითხს გულისხმობდა. გაგლოევმა ოსურ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ეს ბიბილოვის სპეკულაციაა და რეფერენდუმი მაშინ ჩატარდება, როცა ამისთვის მზად არა მარტო სამხრეთ ოსეთი, არამედ რუსეთიც იქნება, რადგან საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება კრემლის მისაღებია. ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე პროცესებს დისტანციურად აკვირდებოდა კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი. ის ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტებისგან ინფორმაციას სწრაფად იღებდა და საკუთარ ფეისბუქ გვერდზეც აზიარებდა. ბენდიანიშვილის აზრით, იქ მცხოვრებმა ადამიანებმა აღარი უთხრეს ხისტ და ძალოვანებზე დამყარებულ პოლიტიკას. გარდა ამისა, კონფლიქტოლოგის აზრით, გაგლოევმა ცხინვალის იზოლატორში მოკლული ინალ ჯაბიევის ოჯახის თანადგომით და პრაგმატული პოლიტიკით, ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის საკითხთან დაკავშირებით, ამორჩევლების სიმპათია დაიმსახურა.
ლეგიტიმურია თუ არალეგიტიმური, ეს ერთი მხარეა, მაგრამ ის განწყობები, რომ იქ იყო ძალიან დიდი მიუღებლობა ბიბილოვის, ეს საზოგადოებამ გამოხატა იმდენად რადიკალური ფორმით, რომ ადამიანი, რომელიც არანაირად ხელისუფლების ჩაბარებას არაპირებდა და რუსეთი მხარს უჭერდა რეფერენდუმის თემა შემოაგდო, ისე რუსეთთან ცხინვალის გაერთიანების თემა ისე წამოწია, ძალიან ბევრი მაღაჩინო სამი ჩამოიყვანა რუსეთიდან, ანუ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ეს ხელისუფლება არ უნდა დაერთვო ხალხის, ასე ვთქვათ, რეაქციას, ვერაფერი ვერ უწვა და აღიარა, რომ მეორე ტური და აღიარა, რომ წააგო თან რეფერენდუმის თემა, რომელზეც მოსახლებამ უთხრა, რომ არ გაინტერესებს ერთი, არ გერა მეორე და მესამე, ეს არ არის დღეს პოპულარული თემა და ბევრი არის მათ შორის კიდევ ამის მოწინააღმდეგე, რომ ესე უპირობოდ შეუერთდეს ყოფილ სამხრეთ ოსეთის რეგიონი რუსეთს. აქ მოქმედებს ბევრი ფაქტორი და მათ შორის არის ისიც, რომ ირჩევ ასე ვთქვათ საკუთარი ქვეყნის მეთაურს, რომელიც გეუბნება ამისჩიეთ და ორთვეში ქვეყანასაც გადიუქვევ და ჩემ თავსაც გავაუქვევ. აბსურდია სული. და მეორე ისე უკვე რამდენად გამოიწენა ეს ტრუკი და არ ემდნება. მესამე კიდე საინტერესოა თვითონ გაგურევის პოზიცია, რომ დღეს არ არის აქტუალური ეს საკითხი, იმიტომ რომ რუსეთი ცდილობს საქართველოს არ გაღიზიანებას და მასთან არ დაპირისპირებას და ამიტომ არ არის პერსპექტიული ის, რომ ჩვენ შეგუერთებს რუსეთს.
ვინ არის ალან გაგლოევი? ალან გაგლოევი 1981 წელს არის დაბადებული, პროფესიით ფინანსისტია, მაგრამ ძირითადად დე-ფაქტო რესპუბლიკის კაგებეში მუშაობდა და მოგვიანებით ამ მიმართულებით რუსეთში გაიღრმავა ცოდნა. ამჟამად პარტია ნიხასის თავმჯდომარეა. მან თავი გამოიჩინა ცხინვალის იზოლატორში მოკლული ინალ ჯაბიევის ოჯახის თანადგომით. მოგვიანებით ჯაბიევის ცოლმა ოქსანა სოტიევამ შექმნა ორგანიზაცია სამოქალაქო პლატფორმა, რომელიც გაგლოევის მხარდამჭერი გახდა. ბიბილოვისგან განსხვავებით გაგლოევს კრემლის ღია მხარდაჭერა არ ჰქონდა, თუმცა როგორც ზოგიერთი ადგილობრივი საიტი უწყება, გაგლოევს ცხინვალიდან წასული რუსეთში დამკვიდრებული ძლიერი ფინანსური ჯგუფის წარმომადგენლები ლობირებენ. ბიბილოვს კი რუსეთის თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუს კადრად მიიჩნევენ. შოიგუს ახლა ბიბილოვისთვის არსალია.
გოგააფცია ორმა გიამბოთ, რა შედეგით დასრულდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური, რომელსაც მხოლოდ რუსეთი, ვენესუელა, ნიკარაგუა, სირია და ნაურუ აღიარებენ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
It's a lonelier place. I kiss the morning goodbye, but down inside you know we never know why. The road is narrow and long when eyes meet eyes and the feeling is strong. I turn away from the wall
with you it